Vi skal skumme fløten av serieåret 2019. Her våre favoritter.
Ho, 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 sier jeg, så slipper jeg å bli så flau av dere to.
Velkommen til Serieprat, en podcast som skal ta deg trygt gjennom serieåret 2019. The Circle of Trust. Så her ingen spøker for dumme.
There's no safe place to rest your eyes.
Og vi sitter her med julestemning og fått gløgg og gode sånne amerikansk familie, sånne koselige gensere. Som alle litt sånn, jeg tenker alltid på sånn Tom Hanks-film.
Kjempekoselig.
Sånn ulle, sånn
julegenser. Hjelp deg juleferie, og dere han,
eller noe Bridget
Jones. Og tante som kommer med bobilen til slutt.
Vi de. Og så tenker jeg litt på å sette opp sånn julelys over hele huset vårt. Dere kan se for dere at Serieprat et slags virtuelt hjem med julelys hele veien.
Lys i alle rom. God plass til alle.
Og så det en pære som ikke virker, og da blir det gøy å bruke resten av dagen på det. Neida, det skal vi ikke, for vi skal i stedet oppsummere serieåret 2019, eller nærmere bestemt, vi skal ikke lage en sånn generisk liste hvor alle har stemt frem. Vi skal ta... Kjenne på magen og plukke fram noen av våre personlige favoritter fra året som gikk. Og Einar, vet du hva? Siden du så i julestemning allerede, så skal faktisk du få begynne.
Og snill. Har vært så snill i år.
Ja, han har vært så snill i år.
Det snille det dere som Har vært et bra serieår da.
Det har det.
Virkelig satt sånn, altså 2019 konkurrerer med liksom hele 90-tallet omtrent.
Trodde sånn, jeg du skulle si 2018.
Nei, 2019, altså det har vært mye bra. Altså. Så bare, liksom, før jeg kommer opp med liksom, tre på topp-greia mi, så det bare sånn par ting som må nevne, som jeg virkelig kost meg med. Da. For eksempel The Boys på Amazon Prime, superhelten, grove superhelt-serien. The Act på HBO Nordic, denne plysjfargede rosa horror-drama mellom mor og datter. His Dark Materials, storslott eventyr-fantasy på HBO. Og ikke minst, før jeg kommer på toppen av lista, eller før jeg kommer dit igjen, så må jeg bare kjapt nevne Escape at Anamora. Fikk ikke lov å ha med den egentlig, fordi det en 2018-titel.
Der var jeg streng.
Så før jeg kommer til bronzeplasseringen min, så vil jeg bare si...
Du kan ikke dra Beverly Hills.
Vet du hva? Jeg har sett den. Det en av seriene i år, hvor jeg har sett gjennom alle episodene. Jeg koser meg, jeg kommer til å se det igjen. For en unik blanding, dere, av parodi på såpeoperaer, av reality, og gjøre narr av seg selv. Altså, jeg snakker altså om rebooten av Beverly Hills-serien fra
90-tallet. Som ikke en reboot av Beverly Hills.
Nei, det en slags tulledokumentar da, som vi har laget en egen episode. Mm. Og i den serien der, så finner man altså to av årets største tendenser innen tv-serier.
Du trodde nemlig, jeg skulle si skuespillere. Nå var jeg
men der finner du altså virkelighet, altså sånn flørting med virkeligheten, siden det gir seg ut for å være virkelig, da. Ja. Så man ser tendenser av Exit, Chernobyl og så videre. Men også Me Too, som har vært en sånn rød tråd da, gjennom hele 2019-serieåret. Begge deler sterkt og intelligent til stede i Beverly Hills, eller BH 90210. Som Jonas, du har sett en episode av dette her, du vet ikke helt hva det går i. Se resten, så skal
du
vi snakkes...
Dere har sett alt for lite såpe og alt for lite reality til å si at Beverly Hills 90210 one of the fuck det
Jeg har sett alt, jeg koste meg masse.
Det skikkelig, skikkelig lettvektig, skikkelig koselig og veldig
svært. Den ikke på toppen av lista mi, altså.
Avoid.
Bare, ja, det var i hvert fall min fjerde...
Emergency, open seatbelt, get out.
Da brukte jeg såpass mye tid på den, så jeg skal ikke, da skal jeg bare kjapt si hva som bronzeplasseringen min. Det HBO-serien Gösta, skapt av Lukas Moodysson, store svenske filmskaperen. En slags sosialrealistisk vri på sånn Carl og Co. sint mann-humor med sånn der masse surreboker rundt som gjør hovedpersonen sintere og sintere og sintere. Bare at her det... Altså, hovedpersonen blir jo ikke sint. Han lar seg tråkke på, lar seg tråkke ned, og serien blir en sånn diskusjon om ikke ondskapens problem, men godhetens problem. Veldig fin mix av noe gravalvorlig med syriske flyktninger og vonde familieforhold og sånn, og bare helt ute morsomt. Det noe helt nytt, dette. Solid bronzeplassering for meg, fra meg til Gösta, en serie jeg vet at du, Cecilie, og du, Jonas, ikke var så glad i.
Og den har vi også gjort en egen podd på, så den kan man gå tilbake og høre på.
Og den finnes da på HBO Nordic.
Da skal jeg slenge opp mine to bublere også. Den ene jo da Sex Education, som vi hadde tidligere I 2019. Den kom tidlig I 2019 på Netflix. Veldig morsom med Gillian Anderson som litt sexterapeut og en litt, hva skal vi si, vanskelig mor.
Ja, litt sånn liddelig type ja. Også. Den glad I det gode her I livet.
Og,
Mikael Persbrandt også.
Ja, han dukker opp der. Og masse gøyal musikk. Fra 80- og 90-tallet. Ja.
Det finns det også en egen poddepisode på, som man kan scrolle sig tilbake I arkivet etter.
Søte, fordomsfrie ungdommer I fri utfoldelse, I en slags fantasifullt britisk skolelandskap.
Og så kommer vi jo ikke utenom kanskje den, altså den helt klart dyreste serien I år, men også kanskje den største visuelle opplevelsen. Et kjempebra drama, The Crown, ja. Sesong 3. Nå med vår elskede Olivia Colman I rollen som dronning Elisabeth. Og den serien fortsetter å gi og gi, og vi lo og vi lo.
Altså, vi gjorde det.
Ja, det er...
Men tenk at verdens dyreste tv-serie og den med alt det du har sagt nå, bare en bobler. Det sier noe.
Ja, det sier litt om hvor bra serieåret har vært. Altså, det kan hende, når jeg får tygge litt på det, at den kommer enda høyere opp på lista mi, men jeg hadde litt lyst til å overraske.
Ja.
Jeg hadde lyst til å ta noe som vi ikke har poddet om, og det skal jeg gjøre nå. På tredjeplass så har vi serien Years and Years, som da går på HBO, som en BBC-serie, som følger Manchester-familien Lyons fra 2019, altså vår tid, fram til 2034. Og den serien, den prøver å være ganske realistisk drama, som da selvfølgelig spiller ut alle dine største frykter om hva som kommer til å skje med verden, med det, altså det politiske spill I verden, med hva skjer med finans, med økonomi, verdensøkonomien, hva skjer med teknologiske utviklinger. Vi følger denne familien da gjennom alle disse store endringene. Og en kjempestort pluss så det da Emma Thompson ja. I rollen som da Vivian Rook, som spiller da en politiker, populistpolitiker.
Høyre,
høyt ute på, altså egentlig så spiller hun vel egentlig en slags kvinnelig utgave av Donald Trump, og hun blir da statsminister I Storbritannia, og for å si det sånn, dette ikke en koselig serie du skal sitte og kose deg med, men du har litt frynsete nerver, den ganske angstfylt, den tegner ikke et pent bilde av fremtiden,
Jeg sitter her faktisk, Cecilie, når du snakker med sånne frysninger, fordi jeg har sett de første par episodene, og det sånn guffen måte å fortelle om fæle ting som skal skje I verden på. Hvordan reagerer man I de... altså, det ikke sånn, romvesen-invasjon, hvor det liksom oppe I det øverste styrerom, og så videre. Vi så innmari I et miljø som ligner vanlig norsk middelklasse, og hvordan vi reagerer når det skjer fæle ting og grusomheter, sånn nyheter fra TV-en.
Kriger I verden.
Kriger I verden, ja. Det vond...
Migrasjon, ikke sant? Det hva skjer med arbeidsplassene våre når ny teknologi kommer på banen? Hva skjer hvis det dukker opp en finanskrise? Kan skje? Og alt ligger sånn veldig, veldig tett på vår tid. Så vi har... Den ganske ubehagelig.
Vi får håpe at Years and Years blir det man kaller en selvødeleggende spådom.
Ja, ikke sant?
At vi maler fanden på veggen, så tør ikke fanden å komme og vise seg frem.
Og kun 6 episoder. Altså en av våre favoritter og trender fra I år jo nettopp miniserien. Ikke sant? Den har kommet for å bli. Og den kan nytes på HBO. Det en BBC-produksjon. Det lover jo bra. Jeg slenger ordet. I din retning, Jonas.
Jeg skal bare rase gjennom et par boblere. Først ut det syklende weed-budet I New York, High Maintenance, som jeg synes helt fantastisk historiefortelling, og stort sett nesten bare ukjente skuespillere, korte episoder som ikke henger sammen, bare fantastiske små gløtt inn i en annen virkelighet, rett og slett. Og så When They See Us på Netflix, som en gjenskapt, drama fra historien om det Central Park 5, som var 5 svarte gutter som ble arrestert og dømt for et grovt overfallsvoldtekt og drap I i Central Park som som jeg gråt meg hele veien fra Oslo til Spania med I sommer, som fantastisk. Som leder meg elegant over på min tredjeplass for 2019, som Watchmen på HBO, som basert på, hva det du kaller det, Einar?
Tidens
mest fantastiske tegneserieroman.
Det vel tidens mest prisbelønte, I hvert fall.
Prisbelønte, stemmer det.
Vunnet mest prestigetunge priser, da. Altså, ja. Alan Moore og Dave Gibbons. Serieroman fra 1980.
Og tilhører en ny trend som veldig, veldig populær nå på alle mulige pitchinger I LA, nemlig grounded sci-fi.
Ja.
Og det er greit, da kan man slenge ut det på et middagsselskap.
Yes. Low sci-fi, liksom.
Grounded sci-fi, det den nye trenden.
Ja, altså, det synes jeg veldig godt spottet.
Betyr det altså at vi ikke, det ikke laserpistoler og tidsreiser?
Ja, men, det på en måte ikke masse.
Det virkelighet, men isped litt sci-fi.
Typisk The Boys, typisk Watchmen, ikke sant? Ja. Det vanlig liv på jorda, kanskje ikke så mye superkrefter, men det litt superkrefter allikevel.
Men I Watchmen, der den opprinnelige liksom, trusselen var atomkrig og jordas utsettelse, så det nå byttet ut med amerikansk rasekrig. Og jeg ikke helt enda ferdig sett, men det handler I bunn og grunn om superhelter som ikke egentlig får lov til å være superhelter, som må kjempe mot en høyere ekstrem, skal vi si, white, hva heter det for noe?
Supremacy. Altså,
white supremacy fiende.
Og liksom klatrende politiker med dårlige hensikter, rett og slett.
Ja, som spiller litt på begge hester.
Bra. Da klatrer vi opp en pallplass, Einar.
Ja, før jeg nevner sølvmedaljen min, så altså, vi kan ikke snakke om serieåret 2019 uten å bare touche innom Game of Thrones sesong 7, siste del. Det må bare være nevnt.
Denne episoden kommer aldri til å ta slutt.
Jeg vil bare si at den inne på min, hvertfall, altså topp 15, kanskje til og med topp 10 liste over årets beste serie.
Wow. Altså,
selv om, ja vel, det var kanskje ikke den beste Game of Thrones sesongen, men det Game of Thrones, liksom. Det episk, altså det slår nesten alt annet, selv om altså, det vanskelig å konkurrere mot seg selv. Da. Så jeg ville I hvert fall bare ha den nevnt.
Om ikke du var lytternes favoritt fra før, så ble du det nå.
Og om ikke jeg var lytternes hatobjekt nummer en, så ble jeg det nå. Game of Thrones ikke inne på min 20-liste engang.
Hvis noen lurer på hva vi adresserer nå, så hør på Game of Thrones spesialepisodene våre, som fikk folk til å koke dere I kommentatorfelt tidligere.
Hvis du ikke liker Game of Thrones, så drit å se på det da, skrev folk.
Ikke sant? Nei, men den innenfor. Men I hvert fall, min topp to da skal vi tilbake til virkeligheten, nærmere bestemt til mars eller aprildagene 1986, og til Ukraina og til Tjernobyl. Film, vil jeg si nesten, på TV. Så, altså at det går an å lage noe så fengslende, noe så spennende av virkelige hendelser, og hvor vi kjenner til utfallet, hvordan vi zoomer inn og ned på de små effektene av dette drama, samtidig som vi går ut og ser de store linjene, ser et sovjetsystem som skjelver I grunnvollene, og som prøver først å fornekte dette her, og hvem vet, kanskje dette var opptakten til Glasnost, og så videre. Det som gjør at denne filmen her får så klar pallplassering av meg,
Serie?
Serien, beklager, men vi nær så nærme film, og det, særlig det jeg skal si nå så nærme film, da. Det den episode 3 eller 4, eller hva det med Fares og han, kameraten fra Dunkirk-filmen, som ute, ikke for å stjæle hester, men for å skyte kjæledyr.
Ja,
den episoden der, det blant altså, årets audiovisuelle høydepunkt for meg. Altså, det grunnen til at denne seiler inn på en blank og fin bronseplassering. Og så får det heller være da, at de har tatt seg noen friheter vis-à-vis virkeligheten.
For det ikke bare noen friheter, de har tatt seg, eller tatt seg ganske mye friheter, ifølge noen. Men,
og bra håndverk. Og alt kommer I en nydelig innpakning I nyanser av grått.
Helt riktig, og hver episode ble jo også ledsaget av en podcast fra serieskaperne, hvor de fortalte litt rundt av dette med hvilke friheter de hadde tatt seg, at ja vel, kanskje ikke det helikopteret krasjet da, og kanskje ikke strålingen fungerte akkurat sånn, men altså hvordan de bruker liksom thrillerens og skrekkfilmens virkemidler til å gjøre dette, det gleder mitt filmhjerte altså.
Og det har vært en av årets store seriesnakkiser, ikke minst.
HBO Nordic kan man fremdeles se Tjernobyl.
Da tar jeg den videre, og rett jeg følger opp I litt sånn brittisk landskap. Fleabag på min andre plass.
Bra.
Og denne fantastiske serien som kun kommer I to sesonger, og det ingenting som tyder på at det skal lages fler, selv om da serieskaper Phoebe Waller-Bridge vant Emmys, og det jo ganske imponerende å vinne ja. Emmy for beste komiserie når du har lagd en britisk ja. Serie. Amerikanere har faktisk til og med begynt å like denne serien, det utrolig. Det kommer dessverre mest sannsynlig ikke flere sesonger, men vi kan glede oss stort over de to sesongene som Vi følger da en ung kvinne som ikke har noe navn, som bare en Fleabag, som spilles da av Phoebe Waller-Bridge. Hun litt, skal vi si, frustrert. Det litt sånn sex og singeliv møter afterlife. Det ja. Mye, mye gøyalt, mye morsom
Trist,
hverdagshumor,
og morsomt,
men ja, ikke sant? Hele følelsesspektret. Og igjen, en av våre favoritter, Olivia Colman, spiller jo da hennes gudmor, og da nye kjæreste til hennes far.
Gudmor og stemor.
Og stemor, ja. Og kanskje det aller, aller verste, hun en, hva heter det, erotisk kunstner, brukskunstner. En fantastisk rolle. Så dukker også I sesong 2 så dukker Andrew Scott opp, det masse bra navn. Dere husker han kanskje som Moriarty I Sherlock Holmes, ikke sant? Eller Sherlock. Og serien har den mest fantastiske middagsscenen jeg noen gang har sett. Første episode I sesong 2. Altså, det det mulig? Altså, det mulig å ha en middagsscene med blodige neser og aborter? Det så, så bra.
Du har den I Lasse og Geir, da. Ligger på YouTube, forresten.
Lasse og Geir. Ja, og hvis du ikke nøyer deg med Lasse og Geir, så kan du altså se Fleabag på Amazon Prime.
Jeg må også bare skyte inn at kanskje vi skal være glad for at Phoebe Waller-Bridge ikke lager mer Fleabag, for nå hun altså på vei til andre og større ting. Det viskes om James Bond I kvinneversjon og så videre. Jeg tror vi kommer til å se veldig mye større og episke produksjoner fra Phoebe Waller-Bridge.
Så lenge hun ikke blir ødelagt av Hollywood, da.
Å, det gjør ikke noe.
Nei, jeg tror ikke hun... Men det må jo også sies at hun har jo skapt hele den serien her selv. Hun spiller jo bare ikke I den. Hun har jo skrevet den
ja,
også.
Ja, hun har gjort alt.
Og har også spiller den også som stykke på... det jammen med på Broadway nå igjen at den går? Ja. Som følge av suksessen
I USA. For det begynte som en one-man-show, eller one-woman-show. Begynte
som et svar på, på et veddemål om at hun ikke klarte et eller annet å skrive noe sånt. Og så gjorde hun det, jeg tror hun kørka one-woman-show til en eller annen komi-festival. Og så ble det...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
TV-serie.
Og så ble det Emmy, gitt.
Og så ble det yes.
Sånn kan det gå.
Og for enda mer Phoebe Waller-Bridge-stemning så kan man jo se på Killing Eve på Netflix.
Nei, HBO.
På HBO. For den har vel hun skrevet. Skrevet og produsert yes. Av henne med en veldig artig hovedrolle, synes jeg.
Min andre plass er ikke så lystig som Fleabag. Den går til Unbelievable på Netflix, som er... Jeg ble veldig litt sånn, når man skal liksom dømme seriene og lage topplister, så ramler jeg alltid på det som liksom berører meg mest, som rører meg mest, som gjør at jeg blir ja, mest liksom...
Det skal man gjøre.
Du et følelsesmenneske,
du vet. Er mest eksplosiv. Og Unbelievable, det den serien jeg har by far grått mest av i 2019. Den handler om en serievoldtektsmann som får herje på fordi at de kvinnelige offrene til å begynne med ikke blir trodd.
Ja, den helt forferdelig.
Helt forferdelig. Nå klarer jo selvfølgelig ikke jeg å huske hva hun heter, hun som spiller en av de etterforskerne, men hun spiller i hvert fall også sykepleier i Nurse Jackie, som også vel verdt å få med seg på grunn av hennes fantastiske rolle, og Toni Collette.
Toni Collette, ja.
I tospann som politietterforskere, som da skal løse denne voldtektsgåten. Og det er noe, det som så fantastisk med den er hvordan den, eller fantastisk, det fælt å si, men du kommer så, jeg har aldri sett en voldtekt, eller liksom hvordan det oppleves, eller føles, eller før noen gang. Du får komme helt inn i det innerste indre ja. Av offrenes følelser, og være med i etterforskning, og være med i undersøkelser, og
på sykehus.
Og sykehus, ja. Og bare kjenne på kroppen hvordan det er, og bli utsatt for noe sånt, og enda verre da, ikke bli trodd. Også en miniserie. Og
ja, og så det jo viktig å få med seg at dette her jo faktisk... det er jo vel, det detektiv og to sidestilte etterforskere og litt sånn jente, sånn veninnestemning i etterforskningen. Men det som gjør den eksplosiv jo at det basert på helt ekte hendelser, dette her da. Og i dag kan man si, nå drar jeg en longshot, altså likheten med Beverly Hills 90210, jo denne linken med seksuelt maktmisbruk og virkelighetsbasering. Men som viser hvor mange...
Det var longshot.
Men det så den viser hvor mange ulike hold da, denne problemstillingen angripes fra i vår tid. Og jeg vet at det en longshot, ja, og at jeg blander noe alvorlig med noe tullete, men som
må ja, også si at livet, vi har jo også spådd at en av hovedrollene i Unbelievable, som spilles av en ung jente, som jeg heller ikke husker navnet på, Caitlin Devere.
Ja, Caitlin Devere, ja.
Hun kommer til å bli stor.
Sjekk ut Booksmart, en av årets bedre ungdomsfilmer, ligger på strømming nå. Veldig god rolle fra henne.
Nå det like før vi må ta juleribba ut av ovnen her.
Ja, så svoren vi må... svir seg her. Ja.
Så vi nødt til å gå videre til gullplassen, årets julegave.
Ja. Uten noe further ado, Too Old to Die Young på Amazon Prime. Nicholas Winding Refn, kjent for Pusher-filmene, for Drive, for Neon Demon, for Only God Forgives, hare, stilfulle filmer fra både Danmark og Hollywood, har altså laget da en 13 timer lang spillefilm, hvor vi følger to beinhare typer. Den ene en politimann som tar på seg leiemorderoppdrag for mafian på si. Den andre en up-and-coming sånn lord for et meksikansk narkotikakartell. Det går sakte.
Det går veldig sakte.
Det går
ikke sakte.
Bare sakte, det går helt absurd sakte.
Når man kommer inn i den rytmen der, så det altså en payoff som jeg ikke har sett på maka til. Jeg husker jeg så den her i en litt sånn hektisk periode. Det var mye å se, og så videre. Var sånn, til å begynne med, to første par episodene, ble jeg litt frustrert av tempo, men da det endelig begynte å sige inn, så var det altså som å få en gave, å kunne puste med magen og la seg overraske, for altså, vel går det sakte, men det går stødig fremover. Ja. Når volden i denne serien kommer, og den det veldig mye av, så kommer den fort overraskende, og bare helt insane, grusomt egentlig. Det røffe saker, ja. Dette her.
Ikke det en grov, for, grov, grov serie.
Den veldig, veldig grov og veldig sånn hardkokt, men også forferdelig morsom. For eksempel når en fascistisk politimann drar fram ukulelen sin og får alle de andre fascistiske politimennene til å synge en sang om fascisme I kor, eller hva med disse tøffe afroamerikanske gangsterne som hører på sånn sløy gammel ska-musikk I en ishall, eller for ikke å glemme, ja, det som må være årets feteste biljakt uavhengig av plattform, I en elbil som skal gå tom for strøm, og 70-tallssvisken Mandy. Åh, jeg elsker Too Old to Die Young, og den finnes altså på Amazon Prime.
Og nå gir du denne gaven videre. Du har pakket den inn og gir den videre.
Og jeg tar den imot. Jeg skal faktisk se ferdig Too Old to Die Young I ferien, for jeg har ikke hatt tid.
Jula er sånn, perfekt sted. Yes.
Jeg skulle til å si det. Jula må være perfekt for alle til å se Too Old to Die Young. Og når du...
Da det vel min tur, tror jeg, det faktisk. Det yes. Så... Her kommer da øverste plassering for min del fra det siste året. Vi skal til medieverden. Vi skal ikke ned I pitten sånn som vi holder på her, sånn småfolk. Vi skal helt, helt til topps der det blåser mest, og serien som får deg til både avsky, makt og penger jo selvfølgelig Succession sesong 2. Sesong 1 var bra, men sesong 2, dere.
Får den deg til å avsky, makt og penger?
Ja.
Det litt kult å sette seg inn I helikopteret som andre setter seg I en taxi da, sånn som de gjør.
Ja, men får dere virkelig lyst på det livet der?
Ja, kanskje, selvfølgelig.
Kanskje til han McCauley, eller han Culkin Jr. Ja,
ikke som helst av de livet.
Dere gale, dere gale.
Ikke som helst av de livet hadde tatt.
Dette jo da eierne av de største medieselskapene, og det baserer seg sånn løslig på historien om familien til Rupert Murdoch. Ja. Vi møter da Logan Roy, som liksom the main man, altså pater familias, som styrer familien sin med jernhånd, og det de samtalene, det maktspillet som skjer med hans fire, eller egentlig tre barn, han ene jo litt utenfor, det maktspillet, hvordan han bare, de spiller hverandre opp, det jo et kammerspill med en dysfunksjonell familie, og igjen, Der Fleabag leverte tidenes middag, så leverer altså Succession tidenes frokost slash lunch. Altså, ja, ja. Det helt grusomt. Det som å spille russisk roulette.
Hvilken lunch det? Det på?
Det på slutten av sesong 2. Yes. Ja. Det helt... Jeg tenker jo at jeg glad jeg der jeg når jeg ser dette. Og jeg drømmer ikke om en karriere som sånn konsernsjef.
Men samtidig det veldig deilig å komme inn I den verden og se hvordan de super, super, super ikke, de som på en måte over presidenten da, I næringskjeden.
Ja, de jo egentlig det.
Ja, de jo det. De behandler sånn de behandler. Den også blant mine suverene favoritter.
Men de jo helt grusomme mennesker. De, og har det jo helt forferdelig hele tiden nå.
Og så har de skrudd
det skal bare ha mer makt, mer penger, mer,
Og så har de skrudd det så pent til. Det så dramatisk på en sånn Shakespeare-måte. King Lear kom stadig til meg. Her, da. Og Brian Cox, da, som spiller denne patriarken, som klarer å spille kjip. Mange skuespillere tillegger kjipingrollene sine litt sånn sympati her og der, for at du skal følge litt med dem. Her har vi en fyr som bare våger å være ordentlig R-hull, da.
Det og det eneste sympatiske du kan liksom trekke ved han, at han har jo faktisk klart å komme seg opp fra intet, og når han ser på sine barn, de bortskjemte drittungene, og ser at de bare enda verre, da får du bitte litt sympati, men så gjør han noe helt forferdelig igjen, så tenker du, for et grusomt menneske.
Men... Den beste serien av alle.
Her kommer fasiten.
Yes.
Nå gleder jeg meg.
Nå det deilig å kunne si det og ta rotta på dere
begge to. Er det The OA? Eller?
Det The OA.
Det, ja.
Vi støtter deg. Vi støtter deg.
The OA sesong 2 på Netflix. Laget og regissert, produsert og skrevet og spilt av Britt Marling. For meg årets innertier, handler om Prairie, som I sesong 1 kommer tilbake etter å ha vært forsvunnet I en årrekke. Hun har plutselig blitt blind. Nei, hun var blind, men plutselig så hun ikke blind lenger. Og første sesong maler opp et bilde at hun kan på en måte reise, synge, danse seg gjennom forskjellige dimensjoner. I sesong 2 så hun på jakt etter andre mennesker som hun da tidligere har vært fanget med, og hennes kidnapper som befinner sig I nettopp andre dimensjoner. Så hun overglidende, kan man si.
Her gjelder det å henge med svingene. Her kan du ikke tekste men samtidig.
Men ikke henge med for mye heller. Bare gli med. Fordi The OA virkelig en helt merkelig serie.
Vil du si at det en reise?
Den viser jo hva samtidsdans kan og skal gjøre, da. Nemlig ta deg til nye dimensjoner.
Yes. Ja.
Og så vil jeg jo si at jeg synes jo sesong 2, Jonas, enig at den var bra, altså. Ja. Det var flotte greier.
Det var du synes den var bedre, du?
Jeg synes den var et kvantesprang, ja. Flere dimensjoner unna.
Det var og for en svakere. Avslutning.
Ja. Og det nettopp det. Nesten på grunn av avslutningen alene fortjener den toppplasseringen, fordi det virkelig den mest fucka slutten på en episode i en serie, som tar deg så til de grader ut av alle dimensjonene som jeg noen gang har sett. Og som lover helt sinnssyke ting for sesong 3, som plutselig ikke kommer fordi den ble kansellert. Men så det jo en kjempestor og ganske vill konspirasjonsteori som sier at det bare en del av promoteringen av sesong 3 som kommer allikevel.
Spennende. Ja,
jeg tror at alt man leser om The OA I disse dager, det på en måte, da du inne I serien.
Yes, det det jeg tenker også.
Uten å røpe noe mer. Ja.
Og du kan også følge da Britt Marling på Instagram. Ja. Det, og der det ofte at bildene blir sånn stort bilde. Hvis du ser mange bilder sammen, så danner de et større bilde.
Og uten å røpe for mye, så kan man jo si at dette med virkelighet og maktmisbruk går igjen også I The OA.
Absolutt.
Som kan ses på Netflix.
Jeg foreslår at vi tar en liten kjapp oppsummering, gjentar våre topplister, bare ikke beskrivelser, men bare...
Bare titler.
Bare titler, og ikke minst hvor de går for lytterne.
Gjøsta, HBO Nordic, Chernobyl, også HBO Nordic, førsteplass, Too Old to Die Young på Amazon Prime.
Years and Years kan man se på HBO Nordic, Fleabag kan man se på Amazon Prime, og Succession kan man se på HBO Nordic.
Watchmen kan også ses på HBO Nordic, Unbelievable kan ses på Netflix, og The OA kan også ses på Netflix. Mye Netflix for meg.
Mm-hmm. Så koselig å snakke med dere om dette her, fordi vi tok en sånn tur ned I våre egne sendinger og mimret tilbake til tidligere prat som dere lytter. Og selvfølgelig kan bare spore dere tilbake til og få utdypende info om de fleste episoder vi har snakket om nå.
Men vi skal ikke forlate lytterne uten å dele ut en ordentlig julegave først, for vi har... en overraskelse som vi kan lansere I dag, og det gutter, vi skal ut av podcaststudio ut på en scene, nærmere bestemt Rockefeller 12. Februar da blir det tv-seriequiz, folkens
Oi, jeg gruer meg altså så mye
Dere kvissa meg her om, for jeg skrøt at jeg kunne alt om sex og singeliv siden jeg har sett det sammen med ulike jenter. og så fikk jeg spørsmål om hvilket skomerke det var, og der dreit jeg meg litt ut.
Ja, det gjorde du.
Ja, jeg gjorde det.
Det var skuffende. Ja, ja, ja. Men Einar jo en garva quizmaster, så det her lover veldig godt. Det blir gøy å se
det blir gjester lytterne også. Det blir overraskelser
Det blir gøy å se lytterne våre også,
ja.
For det har vi jo ikke gjort så mye.
Og dere kan se og dere går fra lyttere til å bli lyttere og seere.
Og vi skal sørge for å overraske med noen ordentlige godbiter I quizzen. Det blir garantert et spørsmål om Beverly Hills 90210, så les dere opp på det. Mer info om tv-seriequizzen finner dere på Facebook og Instagram-sidene våre. Einar, siden du den mest sympatiske av oss, kan ikke du appellere til lytternes empati?
Ja, jeg åpenbart den mest godslige innsalgstypen her, så jeg har fått streng beskjed, kjære lyttere, om at dere, her og nå, I dette øyeblikk, skal dere gå inn på dette stedet der hvor dere hører podcasten akkurat nå, og trykke på abonner-funksjonen. Sånn, tusen takk, fint at du gjorde det. Og nå da kan dere gå på iTunes, og så kan dere trykke 5 stjerner. Veldig fint. Og så skriver dere en review, hvor dere utdyper hvor fantastiske lovpriser, og ser hvor kule vi er. Var det greit, eller sa jeg det riktig nå?
Tror jeg du fikk gjekka med din liksom, sånn, sympatiskår litt, grann, så kanskje Jonas og jeg kommer litt mer I vater. Men dere, vi kan ikke gjøre annet enn å ønske alle lytterne våre riktig god jul. Nei, god jul en altså. God seriejul. Og vi skal sørge for å også komme tilbake I romjula. Vi skal ikke forlate dere helt. Når ribba fortært og
akkevitten av...
Ja, ikke sant? Og du lei av tante pose og alt det der.
Da.
Men inntil videre dere, så får dere ha en riktig god jul. Og et godt nytt serieår. I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker. Produsent var David Vekoni, ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen. Klippen du hørte var fra Netflix, HBO og Amazon Prime. Vi høres.
Bye!
God jul! Ho, ho, ho! Nei, det bare til å...
Fy faen. Altså, jeg letter snart.
Det var bare til deg.
Jeg blir ikke flau, men jeg synes det koselig.
Dere har jo ingenting igjen, sperrer igjen. Dere jo grenseløst flaute. Altså, jeg dabber.
Jeg har jobbet målbevisst mot å ikke bli flau, siden jeg var 22. Jeg blir egentlig... Ja.
Siden du bodde I kollektiv... Faktisk.
Ja, altså en far som bare gjør så mye.
Ikke noe mer enn det jævla kollektivet deres her.
Og du tror ikke på hva faren min har funnet på. Sånn, gå bort. Ja.
Men ikke så flaut som faren til din ekskjæreste.
Men så, altså, skal vi starte podden eller ikke? Jeg dreper dere. Ja. Nå starter vi.
Ja, men jeg skal bare fortelle.
Nei, for det veldig no.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.